Niin, hyvää iltaa, ystävät. Siihen saa vastata ihan juuri noin. Ja olemme iloisia vaimoni kanssa, että saamme olla mukana täällä nuortenkin kokouksessa. Olemme aikoinaan tehneet jonkun verran nuorisotyötä Jyväskylässä ja myöskin sitten aina siellä, missä eri puolilla ollaan oltu. Ja jostakin syystä, vaikka niin, olemme jo vaimoni kanssa ihan eri kategoriassa tähän hyppimiseen ja ylistykseen nähden. Ei vanhat luut nouse enää niin ponnekkaasti kuin ennen. Siitä huolimatta me olemme kokeneet semmoista sydänten sympatiaa nuorten kanssa. Ja huomasin tuossa ihan yhden pienen yksityiskohan, että tämä ei ollut sovittu, että me kaikki ollaan poettu mustat paidat päällemme. Ja vielä farkut jalassa. Vaan se johtuu pelkästään tuosta säästä, se laittaa välillä jotkut rajoitukset meille. Monta ajatusta olisi mielessä, mutta en lähde nyt kuitenkaan niitä kaikkia kertaamaan. Monta ajatusta, mitä voisi kertoa Espanjasta, Espanjan nuorisosta, maasta, jossa puhutaan kymmenistä tuhansista kiloista vuosittain kovista huumeista, jotka virtaa siellä kaduilla. Nuorista, joista 40% käyttää jatkuvasti huumeita ja huomattavasti suurempi osa polttaa ruohoa, niin kuin siellä sanotaan porroa ja niin edelleen. Se maan tulevaisuus näyttää synkeältä. Täällä on toisiakin Espanjan lähettejä, voivat varmasti ehkä allekirjoittaa sen, jos ei Jeesus kohtaa sitä maata. Ja kun Jumala kohtaa, niin sinne tulee muutos. Meillä on useita esimerkkejä. Me itse asumme ihan etelässä, Andalusian läänissä, Malakassa, siellä missä monet teistä on käynyt turistimatkoilla. Me teemme siellä espanjalaisten seurakuntien kanssa työtä ja meillä on hyvin läheinen ihotuntuma siihen, mitä tämän päivän espanjalainen etelässä ajattelee ja kokee ja tuntee. Me ollaan oltu jossakin kaupungin järjestämässä, Fuengirolan kaupungin järjestämässä tilaisuuksissa. He katsovat meitä hieman oudoksuen, kun me ollaan ainoita ulkomaalaisia Anitan kanssa jossakin huumevalistustilaisuuksissa tai muissa. Me ollaan oltu siellä mukana, jotta me tietäisimme, mitä kuuluu Espanjan kansalle. Ja niin kuin mä sanoin, teet hyvin, jos muistat heitä rukouksiin. Ja mä tiedän, että monet nuoret kantavat kutsua lähetystyöhön tavalla tai toisella. Onko se sitten niin sanotusti perinteinen lähetystyö tai oman työnsä ohessa, lyhytaikainen aktiotyö tai loppuikäinen, olkoon mikä tahansa. Monet ovat sanoneet meille ja ovat toisillekin sen kertoneet, että kokevat Espanjan hyvinkin läheisenä itsellensä. Joillekin saattaa tuntua oudolta ajatella, että Espanja on lähetyskenttä. Monet vanhemmat ihmiset oudoksuvat sitä, miten Euroopassa voidaan puhua lähetystyöstä. Mun niin se vaan, ystäväni, on. Eurooppa on yksi pakan, missä on eniten pakanistumista. Joo, mutta verbi siitä. Ei senkään ollut verbi. No just sieltä se tuli. No niin, pakanallistumista. Niin, siinä teille pieni kielinäyte. Menee se välillä espanjaksikin. Espanjassakin aika lailla mutkallisesti toi kieli. Ja se näkee siellä kaduilla monella tavalla. Tapa esimerkiksi nyt, jos käyt Toremolinuksen katua, sinne on pystytty sellainen valtava patsas, joka on ihan yksi yhteen julistettu epäjumalille. Ja se kansa harrastaa hyvin paljon kaikkia spiritismiä. Malakan kaupungissa on yksi iso ostoskeskus, jossa on erotettu hyvin suuri osa siitä ostoskeskuksesta paikaksi, johon ihmiset voi keskellä päivää mennä kysymään tulevaisuutta korttien välityksellä, kädestä ennustamisen välityksellä tai minkä tahansa avulla. Mutta se kansa on myöskin samalla etsimässä yhteyttä Jumalaan. He ovat kyllästyneitä, läpeensä kyllästyneitä kirkon toimintaan. En ole tullut arvostelemaan mitään kirkkosuuntaa, mutta vaan kerron, miten he sen kokevat. Ja viimeiset vaiheet, mitkä tiedätte Madridin pommi-iskuista ja niin edelleen, Etan toiminnasta siinä maassa ja muslimien ja arabien ja marokkolaisten tulo, voimakas tulo Espanjaan, se on lyönyt hyvin suuren leiman siihen maahan ja myöskin tulee ohjaamaan sen maan tulevaisuutta. Iloitsemme kuitenkin siitä, niin kuin sanoin, monet nuoret kokee sen maan omanaan lähetyskenttänä, omana kohteenaan. Tänään, jos Jumala suo, uskon niin, että näin on tapahtunut. Kaksi nuorta lähti Espanjaan valmistelemaan aktiota, joka viikon päästä alkaa. Sinne menee suuri, taikka 10 nuoren ryhmä tuolta Itä-Suomen nurkilta ja muualtakin heitä on. Ja he tulevat siellä auttamaan sekä muslimityössä että auttavat kahta espanjalaista seurakuntaa siellä rannikolla Malakan provinssissa. Myöskin me valmistellaan syksyksi semmoista isompaa nuorisotapahtumaa, sellainen yhtye kuin Impacto Violento, eli raju kohtaaminen, voisi sanoa jopa, että törmäyskurssi, niminen yhtye. niin tulee meille sinne ja tullaan pitämään hirvittävää meteliä. Ja se on ihan varma, koska Espanjassa on laskettu, että se on maailman toiseksi metelisin maa. Ja uskotte sen, kun tulee tänne Suomen perukoille, niin täällä ei tuntu välillä, kun on ostoskeskuksissa kaupassa, että eihän täällä ole yhtään ihmisiä. Mistä kaikki ihmiset on? Kun täällä on niin hirveä hiljasta. Ja siellä on aina joka paikassa hirvittävä meteli. No niin, me ollaan suomalaisia, eikä kukaan halua meitä muuttaa, enkä minäkään halua muuttua espanjalaiseksi, eikä se ole evankeliumin tarkoitus. Lähdetään tutkimaan Jumalan sanaa. Teille, joilla on Raamattu mukana, ne voitte aukaista sen roomalaiskirjeen 5. luvusta. Ja siitä lyhyesti muutama ajatus jatkoksi siihen, mitä eilen tutkimme lyhyesti. Se, mitä minun osuudessa oli, niin muistatte sen kohdan, miten Jeesus sanoo hebrealaiskirjeen 10:5, että antia ja uhria sinä et halunnut, sanoi isällensä, vaan ruumiin sinä minulle valmistit. Aivan oikein kuulit. Jeesus siis toteaa, että Jumala joutui valmistamaan Jeesuksellekin ruumiin. Se, miltä me näytämme ja minkä kokoisia me tällä hetkellä olemme, lähtökohta on se, että Jumala on meidät luonut. Me emme usko mihinkään evoluutioon. Se on täyttä humpuukia. Nyt kun oltiin Turussa, niin huomattiin erässä lehtikirjoituksessa, että koulutkin alkaa olemaan jo korvia myöten täynnä evoluutiota. Ihmiset alkaa pikkuhiljaa tunnustamaan sen, että se on suurta humpuukia. Me uskomme siihen, että Jumala on luonut meidät tällaiseksi kuin me olemme. Jumala on luonut minun sielun maailmani. Jumala on luonut minun tunnen maailmani. Jumala on luonut minun henkeni ja myöskin antanut minulle ruumiin. Paketin, kodin, jossa minä elän 70, enintään 80 vuotta. Joillekin voi käydä niin, kuin eräs mies sanoi, kun hän oli jo lähempänä 90, että Jumala on unohtanut mun tänne. Joka tapauksessa meillä on tietty aika, joka me eletään tässä ruumissa. Niin Jeesuksellakin oli. Ja hän sanoo, Jumala valmisti minulle ruumiin. Tytöt tykkää pitää ruumistaan enemmän huolta. Sitä ehostetaan ja siihen laitetaan kaikenlaista vauhtiviivaa sinne ja tänne. Ja se on ihan oikein, ystäväni. Ei siinä ole mitään pahaa. Jos te luette vanhaa liittoa, miten siellä valmistettiin erästä Jumalan naista, että hän pystyi menemään kuninkaan eteen. Puhuttiin kuukausien voiteista, puhuttiin kuukausien valmisteluista. Ja Raamattu antaa siihen tietyn tukensa. On myöskin totta kai omat rajansa kaikilla asioilla. Kohta me katsotaan näitä rajoja. Siis lähtökohta on se, että Jumala on antanut meille kaikille ruumiin. Raamattu puhuu siitä meille, miten ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Sen takia on äärettömän tärkeää, miten sinä suhtaudut omaan ruumiiseesi. Koska Pyhä Henki asuu meissä. Raamattu sanoo, että Jumala on antanut meille henkensä. Ja se Jumalan kuva, joka meissä on, ei Jumala totisesti voi tältä näyttää. Jos Jumala näyttää tämän näköiseltä, niin voi kauheeta. Ei Jumala näytä tältä, vaan se sisällä oleva henki, joka sinussa on. Se on, ja se vapaa tahto, joka sinussa on. Se, että sä osaat vapaasti valita, tahdotko sinä vai etkö tahdo. Se on tietyllä tavalla Jumalan kuva sinussa. Ja kaikki nämä on istutettu meihin siinä hetkessä, kun Jumala sinut loi. Ja siinä hetkessä, kun Jumala sinut lähetti tähän aikaan. Roomalaiskirje puhuu paljon ja puhuu äärettömän laajasti siitä taistelusta, jota me käydään tässä ruumissa. Nuorilla on omat taistelunsa. Heille nousee omat tietyt aikajaksonsa omassa elämässä. Murrosikäinen tuntuu, että se potkii kaikkia paikallaan olevaa vastaan. Keski-ikäisillä on omat taistelunsa ja vanhemmillakin on omat taistelunsa. Koska tämä ruumis aiheuttaa tiettyjä vaikeuksia meidän elämässämme. Paavali kirjoittaa hyvin paljon roomalaiskirjassa siitä, että miltä tuntuu asua tässä ruumissa. Hebrealaiskirja myöskin vahvistaa sen Jeesuksen kautta. Ja niin kuin Anita viittasi, Jeesus sanoi itse ja hänestä sanotaan, sen tähden hän voi meitä auttaa, koska hän on kokenut, miltä tuntuu elää ruumiissa. Jeesus kokemuksen perusteella tiesi. Eikö se ole ihmeellinen asia, mitä hebrealaiskirja sanoi, että hän oppi ruumiissa ollessaan jotain. Ajattele, Jeesus Jumalan poikana istui Jumalan oikealla puolella, tai hän seisoi, tai oli aktiivisesti Jumalan rinnalla, kun kaikkeutta luotiin. Ja kuitenkin hänestä sanotaan, että hän oppi jotakin, kun hän tuli ruumiiseensa. Joskus tuntuu, että me kristityt emme opi koskaan mitään. Mutta Jumala kuitenkin haluaisi myöskin meitä opettaa ruumiissa ollessamme. Ei enää sen jälkeen, ystäväni, sen jälkeen ruumiissa oleminen, kun se päättyy tietty ajanjakso. Sen jälkeen et voi tehdä enää tiettyjä ratkaisuja. Se loppuu. Finito. Acabó el tiempo, sanoi Espanjan, loppuaika. Et enää voi tehdä ratkaisuja. Ja nyt, ystäväni, on äärettömän tärkeätä, miten sinä suhtaudut omaan itseesi. Ja Paavali puhuu siitä hyvin paljon roomalaiskirjassa. 5. luvussa hän tuo esille sen, miten Jumala vanhurskautti meidät. Eli Jumala on julistanut meidät syyttömäksi. Me, jotka syntymästämme asti olemme syntisiä. Raamattu sanoo, että me emme ole vain synnin harjoittaja, vaan me olemme syntyneet synnissä. Mistä se johtuu? Koska meidän esi-isämme, Aadam, Eevansa kanssa lankesivat syntiin. Eli synti tulee sukupolvesta toiseen automaattisesti. Niin rakkaita kuin meidän ihanat pienet kullanmurut onkin. Meillä on kaksi ja puoli oikeastaan lapsenlasta. Meidän vanhin tyttö ottaa ensimmäistään ja meidän pojalla on kaksi. Voi että miten on sulosia. Voi pojat, kun iso isä ja iso äitin syrjä on ihan syrjällään kuin niiden lastenlasten kanssa. Mutta löytyy joku ihmeellinen voima niistä, semmoinen äkkähenki. Mistä se tulee? Sen takia, koska se synti asuu ihmisessä pienestä asti. Mitä se tarkoittaa? Katsotaan sitä kohta. Ja Paavali koko ajan korostaa sitä, miten mä pystyn kontrolloimaan omaa ruumistani. Sen takia syntyy sukupolvien välisiä eroja. Kun vanhemmat sanoo, että pitää olla kravatti kaulassa, ja nuoremmat sanoo, että kravatti on vanha-aikaista. Minkä takia? Koska me pyrimme kontrolloimaan omaa itseämme. Joskus se menee liian pitkälle, me kontrolloidaan asioita, jotka ei meille välttämättä kuulu. Mutta kuitenkin perusasia on se, että moni asia riippuu siitä, miten suhtaudut siihen, millä tavalla reagoit Jumalan sanan edessä määrättyihin asioihin. Jeesus on erittäin hyvä esimerkki hebrealaiskirjassa ja Paavali roomalaiskirjassa tuo paljon asioita esille. Meidät on siis julistettu syyttömäksi armosta. Meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja kuinka vaikeaa se onkaan meille uskoville elää armosta. Mitä tarkoittaa armo? Se on sitä, että me emme ansaitse Jumalan hyvyyttä. Vaikka sä rukoilisit tunnin päivässä, vaikka 2 tuntia, vaikka sä polttaisit ruumiisi Espanjan kansan puolesta, et ole sen autuampi, et ole sen vanhurskautetumpi, kun tällä hetkellä olet. Jumala on vanhurskauttanut sinut, julistanut sinut syyttömäksi Kristuksessa. Koska kun me olemme Kristuksessa, jos me olemme Kristuksen ulkopuolella, me olemme kuin tämä sormus. Jumala näkee meidän syntisyytemme, kun me olemme Kristuksessa, me olemme kuin tässä nyrkissä. Me emme näe nyt sitä sormusta, vaan me näemme Kristuksen. Samalla tavalla kuin Jumala katselee meitä, ei hän näe enää meidän vanhaa minäämme, vaan hän näkee Kristuksen kuvan meissä. Hän näkee Kristuksen meissä jokaisessa. Sinussa ja minussa on Kristus Jeesus. Jos Pyhä Henki asuu sinussa, ja jos Pyhä Henki todistaa sinussa, Abba Padre, Abba Isä, silloin sinä olet pieni Kristus. Silloin Jumala näkee Kristuksen kuvan sinussa. Kristus kulkee tuossa. Ja myöskin tämä kylä, tämä kaupunki, nämä alueet, Suomen kaupungit ja kylät, kaikki alla, missä kristityt kulkevat, uskomattomat ihmisetkin näkee Kristuskuvia siellä täällä. Se on äärettömän tärkeää ymmärtää, että me olemme armosta pelastetut, armosta olemme saaneet vanhurskautuksen, syyttömäksi julistuksen. Ja roomalaiskirjeen 1.17, joka oli myöskin Martin Lutherille, hänelle voimallinen oivallus tuohon katoliseen aikaan, jolloin hän alkoi, kuka teistä muuten nähnyt Martin Lutherista tehdyn elokuvan, joka on vasta tullut ulos, ei kauan sitten, se ei ole näköjään teille vielä tuttu. En yleensä kehota ihmisiä katsomaan elokuvia, mutta tässä on yksi, mikä kannattaa katsoa. Siinä on erittäin merkillisellä tavalla, saattaa olla jopa uskovainen ihminen, joka on sen tehnyt, Martin Lutherin elämän kerran. Hän siinäkin tuo esille sen, mitä hän oivalsi roomalaiskirja 1.17. Vanhurskas on elävä mistä? Hampurilaisista? Vanhurskas on elävä musiikista? Vanhurskas on elävä leivästä? Kaikkia näitä tarvitaan. Ei niinkään se, vaan vanhurskas on elävä uskosta. Uskosta. Minkä takia me kokoonnumme teltamajan, jotta me saisimme uskoa? Me tarvitsemme uskoa, ei enää välttämättä uskovaisina pelastavaa uskoa, vaan enemmän uskoa vaellusta varten, arkipäivän elämää varten, jotta me jaksamme elää ja taistella. Jotta me jaksamme kasvattaa lapsiamme, jotta me jaksamme toimittaa tehtävämme tässä yhteiskunnassa. Uskoa me tarvitsemme, ja vanhurskas on elävä uskosta. Ja me tarvitsemme uskoa nimenomaan suhteessa Jumalaan, että me säilymme ja jotta me pystymme kontrolloimaan tätä ruumista, jossa me elämme. Koska Raamattu todistaa Galataskirjeen 5. luku, meidän ruumiimme on läpeensämätä. Ja roomalaiskirjassa Paavali sanoi, voi minua, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Niin nätiltä, kun se näyttää 20-vuotiaana. Ja sanotaan, että tyttö on kauneimmillaan 17-vuotiaana. Mutta siinäkin ruumiissa on synti, jota vastaan sekin nuori ihminen jatkuvasti joutuu taistelemaan. Varmasti jokainen meistä kokee tiettyjä taisteluita omassa itsessämme. Toiset asiat voimakkaammin, toiset asiat voimakkaammin. Nyt sitten, kun me olemme armosta pelastetut, Raamattu tuo meille sen asian esille, miten me pääsemme tästä eteenpäin. Ja siinä on monille nuorille kompastuskivi. Miten minä pääsen eteenpäin uskossa kasvamisessa? Ja Raamattu puhuu hyvin voimakkaasti siitä, miten synnin voima asuu minussa. Miten synti pyrkii koko ajan langettamaan minua. 7. luvussa Paavali sanoo, paha riippuu minussa kiinni. Kuuntele tarkkaan. Paavali, joka oli kristitty Jumalan mies, Jumalan sotilas, sanoo, paha riippuu minussa kiinni. Ja hän sanoo hyvin voimakkaita ajatuksia tuolla 7. luvussa roomalaiskirjettä. 15. jae sanoo, sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Oletko joskus kokenut sitä? En mä edes tunne sitä omakseni. Eli Paavali puhuu siitä, jos hän päästää nämä lihan himot liikkeelle. Jos hän päästää ne liikkeelle. Silloin alkaa tapahtumaan suuria tuhoja. Miten hän sanoo 5. luvussa, miten yhden ihmisen kautta tuli synti maailmaan. Aadam ja Eevan kautta tuli synti maailmaan. Me olemme sen jälkeläisiä. Me olemme Aadamin ja Eevan jälkeläisiä. Me kannamme ruumiissamme tiettyä atomipommia. Ja tuo atomipommi tarvitsee 2 asiaa, jotta se räjähtää sinun käsisi. Jos haluat kontrolloida omaa elämäsi, niin seuraa 2 asiaa. Toinen on, jos haluat, että se pommi räjähtää sinussa, eli päästät lihasi valloille, tee 2 asiaa. Tai en mä näin sano, ei Saarna ei niin saa sanoa. Vaan kontrolloi näitä 2 asiaa. Ja mitkä ne on ne 2 asiaa? Tottelemattomuus ja kapinallisuus. Tottelemattomuus ja kapinallisuus. Onko tuttua isät ja äidit? Kun me kasvatamme lapsiamme, mistä ihmeestä ne oppii? Olemmehan me niin täydellisiä vanhempia. Me olemme superuskovaisia. Aivan siis se tippuu se pyhyys. Ja kuitenkin meidän lapsemme tottelemattomuus ja epäusko ja kapinallisuus. Mistä ne sen saa? Näes, kun se asuu siellä ihmisessä. Se on siellä. Sitä ei pysty saamaan pois. Ja se menee hautaan asti tämä ruumis. Me elämme loppuun asti. Koskaan me emme pysty pyhittämään tätä lihan ruumista. Ei milloinkaan. Vain siinä hetkessä, kun sielu ja henki eroaa ruumista. Paavali alkaa voimakkaasti tuomaan esiin, miten Aadam elää minussa. Aadamista tuodaan paljon voimakkaita esimerkkejä. Ja miten tämä synnin himo jatkuvasti elää minussa. Mutta toisaalta Kristus elää minussa. Kristuksen voima, pyhän hengen täyteys, ilo, rakkaus, rauha, pitkämisyys, hyvyys, ystävällisyys. Kaikki 9 armolahjaa ja kaikki on mahdollista, koska Kristus elää minussa. Minkä takia on näin, että Jumala haluaa antaa tämän voiman meille, jotta me pystymme toisaalta kontrolloimaan itseämme ja elämään toisia varten? Evankeliumin sanoma on aina 2-teräinen. Kristus pelasti minut, ei minua itseäni varten niinkään. Sekin on tärkeä ja se on perustavaa laatua oleva asia, vaan myöskin elämään toisia varten. Toisia varten. Ja mitä enemmän kykenet kontrolloimaan omaa lihasi, mitä enemmän olet epäitsekäs, sen enemmän sinussa toteutuu toisten rakastaminen, toisten avustaminen, toisten auttaminen, toisten huomioiminen ja niin edelleen. Mutta mitä enemmän annat lihalle valtaa, itsekkyys, ylpeys. Oikein joskus oikein sinne hirmuinen levu käy, kun liha on päässyt irti. Itsekkyys ja ylpeys. Ja valitettavasti se on joskus myöskin sen tapaa minussa itsessäni, meissä toisissa. Paavali tuo voimallisesti esille sen, miten Kristuksen tulisi hallita meitä. Synnin pommi voi räjähtää meidän käteemme, mutta ovi vapauteen, ovi siihen, miten me voimme kontrolloida itsemme on Jumalan antama armo ja sen kautta tuleva usko. Kun me pääsemme armon ilmapiiriin, kun me ymmärrämme Jumalan armon minua kohta, loppuu se hirvittävä yrittäminen, se hirvittävä puristaminen, että me olemme päivät pääksytyksen hikoilemme sen takia, miten tässä käy. Ja me pääsemme sisälle Jumalan armoon ja ymmärrämme, niin kuin 5. luku 15, 17, 20 ja 21. jae korostaa sitä Jumalan armon ilmapiiriä. Miten valtava asia se on. Se on kylliksi selvittämään meidän synnistä aiheutuneet ongelmamme. Jumala kykenee selvittämään synnistä aiheutuneet ongelmat. Olkoon ne mitkä tahansa. Meillä on esimerkkejä Espanjasta, ei niin paljon ehkä tällä hetkellä vielä kuin Suomessa. Espanjan seurakunnat ainakin etelässä on hyvin pieniä. Madridissa ja Barcelonassa seurakunnat on isompia, mutta etelässä hyvin pieniä. Ehkä suurimmat on siinä 100-150, jokunen seurakunta voi löytyä Malakasta, mutta yleensä 4-50 ihmistä. Mutta kuitenkin, ystäväni, aina kun yksikin pelastuu, se on voitto Jumalalle. Varsin nytkin vähän aikaa sitten yksi Anna-Belén tuli uskoon, ja hän oli ateisti. Hän oli kyllästynyt kaikkeen uskonnollisuuteen. Ja se valtava muutos, mikä hänessä tapahtui, kun Jumalan armo uskon kautta sai alkaa tekemään työtä hänessään. Aivan niin, että hänen ystävänsä sanoi, että aivan kuin sun kasvos, sun ilme, sun kaikki on muuttunut. Mitä sulla on tapahtunut? Se on se Jumalan armo, mikä tekee hänessä työtä. Jumalan armo ja usko antaa meille myöskin voiman ymmärtää, että meillä on etuoikeus toimia Jumalan hyväksi. Ja meillä on etuoikeus kontrolloida omaa itseäni. Jumala antaa sulle voiman, jotta sä voit kontrolloida omia ajatuksiasi, omia tekojasi, omia halujasi. Ja Jumala antaa sinulle voiman, niin kuin tuossa laulussa, monissakin ylistyslaulussa lauletaan, Jumala katkaisee kahleet. Sinun ei tarvitse olla synnin ja tapojasi orja, vaan ne katkee silmän räpäyksessä. Raamattu on ihmeellinen kirja monelta osa-alueelta, mutta se, mikä Paavali korostaa, on valtavan suuri ilo ymmärtää se, että meidän ei tarvitse elää synnissä ja saastassa. Sinä, ystäväni, joka et aikaisemmin ole ollut hengellisissä kokouksissa, haluan sanoa sinulle, Jumala tahtoo antaa sinulle iankaikkisen elämän. Jumala tahtoo vapauttaa sinut synnin kahleista. Ja Jumala tahtoo antaa sinulle voiman, jotta sinä pystyt ja kykenet kontrolloimaan omaa elämäsi ja omaa tahtoasi. Paavali 8. luvussa sanoo valtavia asioita. Ensinnäkin 7. luvun lopussa kiinnitetään hetkeksi vielä katseemme tähän omaan lihamme. Hän sanoi, minä viheliäinen ihminen. Joo, se on joskus niin. Minä viheliäinen ihminen. Sitten hän sanoi, kuka pelastaa minut tästä kuolemanruumista? Olette varmaan kuulleet, mistä asiayhteydestä Paavali tämän sanoo. Siihen aikaan Roomassa oli sellainen tapa, jos joku tappoi toisen ihmisen. Se, joka tappoi tämän toisen ihmisen, rangaistus siitä murhasta oli se, että se murhatun ihmisen ruumis sidottiin murhaajaan kiinni. Niin kauaksi aikaa tuolla etelässä ruumiit alkaa mätänemään huomattavasti nopeammin kuin täällä Suomessa Pohjolassa, koska siellä on niin lämmintä. Ajattele, tämmöinen mätänevä ruumi sidottuna sinun ruumiiseesi kiinni. Paavali koki sen niin vahvasti, niin voimakkaasti, että hän huudahtaa 7. luvussa, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Koska hän koki sen synnin voiman niin suurena omassa itsessään. Mutta mahtava asia, että se ei lopu tähän. Sitten hän sanoi viimeisessä jakessa, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielelläni Jumalan lakia, mutta lihalle synnin lakia. Tämmöisenäni minä palvelen Jumala. Eli hän oli kohdannut siitä huolimatta Jumalan armon. Hän koki sen kaksinaisuuden omassa elämässään. Jos me katsomme itseemme, me koemme heikkoutta ja voimattomuutta. Me tiedämme lihassa olevat voimat, mutta meidän katsemme tulee kiinnittyä Kristukseen Jeesukseen. Ja 8. luvussa jae 2 hän sanoo, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Meidän ei tarvitse siis elää itsekkäästi. Meidän ei tarvitse siis palvella omaa itseämme, vaan henki, Jumalan armo, rakkaus ja usko ja Pyhän Hengen voima vapauttaa meidät elämään Kristus Jeesus elämää toisia varten ja Jumalan valtakunnan työtä varten. Rukoillaan tähän lopuksi. Tulkaa nuoret samalla lavalla, kun mä johdan rukouksi. Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet meidän Herramme ja vapahtajamme. Me kiitämme siitä, että tämmöisenä me saamme palvella sinua. Tämmöisenä me saamme lähestyä sinua tänä armon iltana. Tämmöisenä me saamme olla sinun kasvojesi edessä. Sinä tunnet meidät läpikotaisin. Sinä tiedät jo meidät äidin kohdusta asti sinä olet meidät tuntenut. Koska sinä olet kutonut meidän ruumiimme. Sinä olet rakentanut meidän ruumiimme. Sinä olet tehnyt meidät tällaiseksi kuin me olemme. Herra, me kiitämme sinua, me ylistämme sinua, me palvomme sinua, koska sinä olet ylitse kaikkien voimien. Herra, me rukoilemme sitä, että me ymmärtäisimme ja näkisimme asemamme sinussa, että meillä on Kristuksessa Jeesuksessa hallinta-asema myöskin omaan itseemme. Että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on voima kontrolloida omia ajatuksiamme, tekojamme ja itsessämme olemia voimia. Herra, me kiitämme sinua siitä, että tänä iltana, armon iltana, me saamme tulla sinun pyhien kasvoisi eteen, jotta sinä voisit vanhurskauttaa meidät Jeesuksen Kristuksen veressä. Herra, me palvomme sinua, me ylistämme sinua, sillä sinä ansaitset kaiken kiitoksen ja kunnian. Herra, vastaanota tämä ylistys ja palvonta. Vastaanota tämä huultemme hedelmä. Vastaanota, Herra, meidän sydämemme halu sanoa sinulle, kiitos Jeesus. Tämmöisenä minä tulen sinun eteesi. Tämmöisenä, Herra, minä haluan palvella sinua. Herra, anna minulle voima. Anna minulle väkevyys. Anna minulle, Herra, se, mitä minulta puuttuu. Hallelujaa. Hallelujaa.